Бишкекте саат 8. Күнгө ишембе 4-нчи январ ободо Азаттык радиосу шаңшыйт. Бир сааттык берүүбүздөн угармандардын каалоо тилектерин.
Шунчалык бир ахвалда калат. Анан ушу балдарыбызды, неберелерибизди таза кармаганга, акыт пикирлерди ыргытпаганга үйрөтсөк.
Соңку бир жумада коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүндө болгон орчун окуяларды, өткөн 2013 жылдын жыйынтыгына арналган ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио вариантын жана жан дүйнө рубрикасынын жаңы санын укканга чакырабыз.
Бүт баарыбыз көктөн түштүк десеңер, бабалардын арба куруп кеткенби? Адамбыз да анчалыкка жетпейби?
Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Кутмандуу таңыздар менен, урматтуу угармандар. Обалуу акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Сөз Гүлайым Ашыкеевада.
Саламатсыздарбы? Израиль ракетадан коргонуунун жаңы системасын сыноодон өткөрдү. Кыргызстандын тышкы соода көлөмү 6,8 миллиард долларды түздү. Миңден ашуун киши Марска сапарга алгачкы тандоодон өттү. Эми ушул жана башка жаңылыктарга токтолсок. 3 январда Израилдин коргоо министрлиги тараткан билдирүүдө алыска учкан ракеталарды кармоочу Arrow-3 системасын сыноо ийгиликтүү ишке ашканы айтылат. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху жума күнү Израилде туруп, биз бүгүн ийгиликтүү сыноону өткөрдүк. Бул Израилдин баллистикалык куралдардан коргонуудагы чоң жетишкендиги. Мындай система Иран башында турган анын өнөктөш жаман режимдеринен бизге карай атылган куралдардан коргонуу үчүн
зарыл.
Системаны Израилдин Aerospace Industries менен АКШнын Boeing компаниялары өркүндөткөн. Сыноо Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри Израилге келген маалда болду. Жаңы система 2016 жылдан баштап ишке киришет деп айтылууда. Буга чейинки Arrow-2 системасы 10 жылдан ашуу мурда колдонула баштаган жана 90% ийгиликке жетишкен. Израилдин коргонуу системасы Ливандагы козголоңчул Хезболла тобу, Иран жана Сирия тараптан болчу ракеталык соккуга каршы колдонулат. Кыргызстандын тышкы соода көлөмү 6,8 миллиард долларды түздү. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматы боюнча, өткөн жылдын январ айынан ноябрга чейин тышкы сооданын көлөмү 333 миллиард 805 миллион сомдон ашты. Өткөн жылга салыштырмалуу бир аз өсүш бар деп белгиленет. 2012 жылы ушул эле маалда тышкы сооданын көлөмү 295 миллиард 85 миллион сомду түзгөн. 2013 жылы импорттун көлөмү 5 миллиард 337 миллион доллар, ал эми экспорт 1 миллиард 518 миллион долларды түздү. Экспорт менен импорттун ортосундагы айырманын чоңдугун белгилеген адистер Кыргызстандын акчасы негизинен сыртка кетип жатканын билдиришет. Түркиянын соту 2 күрд депутатты бошотту. Түркиянын түштүк чыгышындагы Диярбакыр шаарында сот согушкерлер менен байланышы бар деп айыпталган 2 күрд улутундагы депутатты бошотту. Өлкөнүн конституциялык соту жума күнү шайланма жогорку кызматтагы адамдардын укугу бузулган деген чечим чыгарды. Конституциялык сот ар бир депутатка 1400 доллардан компенсация төлөп берүүнү буйурду. Тынчтык жана демократия партиясынын мүчөлөрү Ибрагим Айхан менен Гүлсер Йылдырым 2010 жылы тыюу салынган күрд жумушчу партиясы менен байланышта деп айыпталып абакка кесилген. Күрд жумушчу партиясы 30 жылдан бери Түркиянын түштүк чыгышында өз алдынча жумурият куруу үчүн күрөшүп келет. Козголоңчуларына ар кандай кол салууларында 45 миңдей киши набыт болгон. Миңден ашуун киши Марска сапарга алгачкы тандоодон өттү. 3 январда Марс планетасына сапар уюштурабыз деген долбоордун ээлери кызыл планетаны көрүүнү каалагандардын санын 20 миңден 1 миңге азайтты. Алардын арасында 53 орусиялык бар. Эми соңку иргөө телешоо маалында өтүп, команда топтолот. миссияны уюштуруп жаткан голландиялык Марс 1 бейөкмөт уюму 2024 жылы башталчу сапарга зарыл 6 миллиард долларды жыйноо үчүн ар кандай акцияларды өткөрөт. Талапкерлер физикалык жана эмоционалдык жактан тыкыр сыноодон өтөт. Марска 6 айлык сапарга билет бир багытка эле сатылат. Миссияны уюштуруучулар 2018 жылы кишиси жок кораблду учурууга Lockheed Martin компаниясы менен келишим түздү.
Эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен сиздерди Гүлай Машакеева тааныштырды. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бул жолу Азаттык радиосунун элүүнү берүүсүнө телефон чалган угармандарыбыз кыргызстандыктарды жаңы жылы менен куттукташып, жакшы тилек ниеттерин жана адептүүлүккө чакырган сунуштарын айтышты. Элүүнү берүүсүнө бого Аманбек Дилденбай топтоду.
Арбаңыздар, Азаттык радиосунун угармандары, жаңы жылыңыздар менен. Кыргыз Республикасынын эл акыны Майрамкан Абылкасымова элүүнү берүүсү аркылуу калайык калкка төмөндөгүдөй жаңы жылдык куттуктоосун жолдоду.
Дайым жатарда Кудайдан да тилейм. Айланайын Кудай, эл аман болсо экен, журт аман болсо экен, согуш болбосо экен, топон суу болбосо экен деп. Анан эл журтума кааларым жылкы жылы бул. Ыйык жыл, жылкы адамдын канаты, кыргыз эли көчмөн эл болуп ушу күлүктөрдү минип, жорголорду минип, жылкыны тим эле баласындай багышканда. Эми элимдин ичинде эстүүлөр бар, эстүүлөр эси жокко үйрөтүп дегендей, эне аталар балдарыбызга айтып, ушул мекенибизди, заманыбызды бекем кармайлы, жерибиз, элибиз аман болсо анан биз аман болобуз. Биздин жерде сулуу жер жок. Суубуз, тообуз ар бир жылга өзүнчө сулуу бири бирине кайталанбаган. Ошон үчүн мен ырларымдын баары мекеним жумшай өрбө күрөштүн майдасына күрөшпөй эле жеңилип берейинчи. Андан көрө кырчынтал алыс кетип, асабыңдан мен карып келейинчи. Душманыма таштай катуу турамын, күнөө кылбайм, чөгөлөбөйм эч кимге. Сен барыңа мен ошондой ата журт. Сен жок күнгө тирүү бойдон жеткирбе деп жасамырларды. Жакшылык каалайм элиме.
Ош облусунан жана Бишкектен дагы жаңы жылды каалоо тилек билдирген угармандарыбыз болду.
Карагузар районунун Сарбулак айылдык мектебинин пенсионер тургуну Калыбаев Акматбек деген болом. Мына 13-чү жылды кетирип, 2014-чү жылды тосуп отурабыз. Эл деген ар бир адам ушу келечекте бир жакшы үмүт менен жашайт. Жакшы максат тилектери бар ар бир адамдын. Анан эми ушул кирип келген жаңы 2014 жыл дагы ушул жалпы кыргызстандыктардын ичинде мен дагы ушул бала чакам менен үй бүлөм менен тууган урук менен ушул жалпы заманыбыз эң биринчи максат заманыбыз тынч болсо экен деген тилек. Анан эми жалпы ушул Кыргызстан мамлекет катары алдыга жылса, мамлекетибиз күчтүү болсо, биз дагы ушул бизди мындай күчтүү түптүү жакшы мындай мамлекетибиз бар деп сыйлыктанабыз да. Ошону менен бирге Азаттык радиосу силерге дагы ушу келип калган 14-чү жылы жаңы ийгиликтер болсун дейм. Ушул элдин турмушун бурмалабай чындыкты айтып, элге ушу чындыкты жеткирип турушуңарды каалайм. Ишиңерге ийгилик, максат тилегиңерге жетип беришиңерди каалайм ушул.
Бишкектен Руслан, жаңы жылда кыргыз элиме кааларым ийгиликтер болсун, ынтымак болсун, бакубаттуулук болсун, молчулук болсун, баарын жакшылыктарды каалап кетет элем. Биринчиден, экинчиден биздин өкмөттүн 14-чү жылга койгон максаттары ашса деп ойлойм. Бирок ошолордун ашышына милдеттүү болгон биздин аткаминерлер таза иштесе, коррупцияга болгон күрөштү президентибизди колдоп берсе, ошону бир добуш менен бир колдон колдоп, ошону акырына жеткизип, өкмөт тазаланып, быйыл эл тазаланып, баарыбыз жакшылыкта 14-чү жылы реформалардын ашышына тилектеш болуп, жакшынакай 15-чү жылга жакшынакай чоң чоң ийгиликтер менен кирип барсак деп ойлойт элем. Бөлүнбөстөн эки жака областьтарга, региондорго бөлүнбөстөн, кландарга бөлүнбөстөн бир болуп ушул жакшы күрөштү колдоп, бир ураан менен 14-чү жылы жакшы жакшы жетишкендиктер, ийгиликтер болсун дейт элем.
Өзбекстандын аймагындагы Кыргызстандын Барак эксклавынын айыл башчысы Бурханбек Ашыров болсо, жаңы жылда өкмөт чек ара маселесин чечип берет деген ишеним арттырарын билдирди.
Элибизде тынчтык болсун, заман тынч болсун. Ушул биздин бийлик тагы, биздин кыргыз өкмөттө кошуна мамлекеттер менен жакшырак ысык мамиледе болуп, ушулар менен тил табышып, чек ара маселелери тезирээк чечилип, биздин да көйгөйлөр чечилип кетсе деген тилекти айтат элем. Айыл башчынын фамилия Машеров, Атам Бурханбек.
Ал эми Жумгалдын Чайык айылынан кайрылган угарманыбыз болсо, Кыргызстандын биринчи радиосу уктурулбай жатканын айтты.
Мен Кубатбеков жана Үл Чайыктен, Жумгалдан, Кыргызстандын биринчи радиосу. Биз 27-нен баштап угулбайбыз, эчтеке жок. Биз ушу Кыргызстандын тынччылыгы үчүн, бейкутчулугу үчүн аябай чыдамсыздык менен күтүп, радиону жаңы жылдык берүүнү күтөбүз. Бирок эчтеке жок. 27-нен баштап мына бүгүнкү убакытка чейин эчтеке жок. Биз аябай кабатыр болуп атабыз. Эмне үчүн биринчи радиону өчүрүп салышты булар? Анан эле бир ырдаган эле кыздар балдарды берет. Биз ага алымсынбай атпайбызбы? Садагасы кетейин. Ушуну элдин атынан бир угузуп койсоңуз.
Урматтуу жана дил аксакал, сиздин маалыматыңызды телерадио толкундарды таратуучу ишканасынын техникалык бөлүмүнүн жетекчиси Улук Касманбетовго жеткирдик. Ал бул маселени көзөмөлдөп, Чайекте радио уктурууларын элүүнү берүүсүн айтты. Кадырлуу угармандар, Таластын Арал айылынан кайрылган Асылбек Алымбеков аксакал, кыргыздар 28 февралдан 1 мартка караган түнү жаңы жылды белгилеп келгенин, кийинчерээк бул жөрөлгө унутулуп кеткенин маалымдады.
Алымбек Асылбек, Талас районунда Арал айылынын тургунумун. Жашым 77. Биринчи жаңы жыл менен баарыңарды куттуктап коеюн. Жалпы жаңы жыл баарыбызга бирдей болсун, айланайын. Баарыбызга ден соолук берсин, калкыбызда тынччылык болсун. Эч жамандык болбосун. Экинчиси, биздин жаңы жыл жөнүндө айткым келет да боюнча. Ушу кыргыздын жаңы жылы чапчаста унутулуп калды. Бул мына курушуп ирлештирип калкоштордун баары кошо баштагандан баштап эле бака шака түшүп алынан аны унутуп алынан кийин орустардын жаңы жылына түшүп алынан бир чети арак да көбөйүп кетти. Ошол убакта анан ошолор келелер жаңы жыл деп кетмедик, баарыбыз ичип баарыбыз шатырап эле ал кала бердик. Ал жаңы жылда мисалы 25-нен баштап февралда сок билекти алып ошого арпаны жанчып сыртына кайын түшүрүп анан таптаса кылып туруп анан кайнатып берчү жанагы чоботаласпатоодон барып туруп арчалардын бутактарын баары кыркып кыркып алып келип туруп ар бирибизге таратып берчү, ар бирибизге арастайсыңар деп короодо арастатыбыз, үйлөрдө арастатыбыз, жакшы тилектерди айтчубуз деп анан орусча айткан сыяктуу да. Эми ал убакта башкы мындай дасторкон жок да. Ар бир эки үй менен үч үй менен бешинчи биригип жакшы кароо айтып жакшы тилектерди айтып күндү кеч кеттибиз. Ошо 20 февралда даярдык кылып анан 28 февралда баштап эле кошчуу менен кош айдап кетип калышып келди. 1 марттан баштап биз окууга жыгарак барып окуп жүрдүк. Анан 1 марттан баштап колхоздун балаларына кошчуп келчү. Ошондо биз 4-5 класстагы балдарбыз. Чоң атабыз январды бирдин айда айтчу. Январды бирдин айда, үчтүн айда. Мына ошо жыгарак болуп калып бирдин айда койсо дагы. Анан эми ошо мээси кыргызтын жаңы жылы унутулуп калды эле дагы. Ушуну жаңы жылды кайра улантсак деген менин оюм бар. Ушу 28 февралда эмеси.
Эми элүүнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган пикирге кезек берсек.
Бишкек шаарынын тургуну Айдыралиева Айымкан, жаңы жылыңыздар менен. Бул жаңы жылдын эртесүүнү Бишкек шаарын аралап карасаң жердин баары жайнаган мусор. Аны бир жумалап мэрия тазалык башкармасы ошо такыр тазалап бүтө албайт да. Карап турсаң бир карап туруп ыйлагың да келет. Шаар ушунчалык кыйын акыбалда калат. Мунун кылганынын баары ушу шаар тургундары. Такыр чикири ыркыткан жерлерди карасаң деле бир тазаланып бүтпөйт такыр. Үйдүн тегереги, подъезддердин тегерегинин баары эле мусорго толуп калат. Анан кийин ушул Бишкек шаарынын тургундары, жашоочулары айлана тегерегибизди карап өзүбүздүн жашообузду, ден соолугубузду ойлоп таза кармасак деген ойдомун да. Анан ушу балдарыбызды, неберелерибизди таза кармаганга, акыр чикирлерди ыргытпаганга үйрөтсөк. Ушу акыр чикирди таштаган атайын орун алат контейнерлер бар, ошого алып барып ыргытсак деген ойдомун да. Ошону шаардын тургундарына айта кетсем, ашык сөз болбос.
Нарын районы Асанбаев Самыгин. Мен бул такси эт боюнча айтат элем, бул такси эт эч ким куугунтаган жок. Билесе эле элден өсө саясий неме топтоп элге жакшы көрүнүп мен оппозиция деп умутуп атам, куугунтукта жүрөм деп эле айласы кетип атат. Булар жанагы Самак Карганбекте кызмат кылса, булар анда жөн элди кууратмак экен. Мына ошо 120 депутат Самак Карганбектен сабак алыш керек.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, жаңы жылда алыс каймактарда орун алган көйгөйлүү маселени же жүйөлүү сунуш пикир билдирип элүүнү берүүсүнө кайрылам десеңиз 31-61-61 сандагы телефонго чалып автожоопко жана 31-61-63 номурдагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, чыгып бараткан бул жума өткөн 2013 жылга жана 2014 жылдын башталышына туура келди. Мына ушул соңку 6 күн ичинде Кыргызстанга коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүндө кандай оорчун саясий, экономикалык, маданий окуялар болду? Алардын айрымдары менен Жаңыл Жусупжан даярдаган маалымат аналитикалык берүүдөн таанышасыздар.
Түркмөнстанда жеке менчиктештирүүнүн жаңы этабын караган мыйзам күчүнө кирди. Экономикалык жана сөз эркиндиги жок өлкөдө мындай менчиктештирүүдөн бийлик чөйрөсүндөгү саналуу адамдар гана пайда табары болжолдонууда. Иранда Тажикстан менен ишкер алакасы бар деп шектелген миллиардер камакка алынды. Женевада өзбекстандык диссидент жазуучу Гульнара Каримова жалдаган күзөтчүлөрдүн колунан таяк жеп калгандыгын билдирди. Урматтуу угармандар, алдыда мына ушул темалар болмокчу Борбор Азия апта ичинде программасын аймактык жаңылыктар менен баштамакчыбыз. Кыргызстанда президент Түркмөнстан аркылуу өтүүчү газ куру боюнча Кытай менен жетишилген келишимге кол койду. Президент Алмазбек Атамбаев кол койгон мыйзам боюнча курула турган газ куру Түркмөнстандын газын энергияга суук Кытайга жеткирүүгө мүмкүндүк берет. Кыргыз президентинин маалымат кызматы ушул шейшембиде кабарлагандай, макулдашуу сентябрь айында Бишкекте жетишилген. Тажикстан Москвада өз жаранынын өлтүрүлүшүн иликтөөнү талап кылды. Буга байланыштуу нотаны Тажикстандын тышкы иштер министрлиги дүйшөмбүдөгү Орус элчилигине 30 декабрда тапшырды. Тажикстандык 32 жаштагы Шохжон Рахматшоевтин башы кесилген денеси Москвада 26 декабрда табылган. Ага 25 жолу бычак сайылган аныкталган. Маркумдун акчасы, телефону жанынан табылган. Тажик бийлиги өлтүрүү улутчулдардын колунан келди деп шектенүүдө. Орусияда 1.5 миллион чамалуу тажикстандык жаран иштейт. Алар мекенине жиберген акча өлкөнүн бюджетинин 40% түзөт. ЭККОнун өкүлү Казакстандын сотуна ишенбегендигин айтты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму ЭККОнун мартабалуу өкүлү Казакстандык качкын олигарх, оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязовтун мурдагы кайгуулу Александр Павлов менен Мадридде кездешти. ЭККОнун парламенттик ассамблеясынын демократия жана адам укуктары боюнча комиссиясынын жетекчиси Изабелла Сантостун билдиришинче, Павловтун саламаттыгы жакшы жана ал өзүнө коюлган бардык айыптарды негизсиз деп эсептейт. Павлов Казакстанга өткөрүлсө укугу бузулушу мүмкүн деп тырсызданкандыгын баса белгиледи Сантос айым 31 декабрдагы сөзүндө. Павловту былтыр Испанияда Интерпол Казакстандын өтүнүчү боюнча камакка алган. Мекенинде террорчулук кылган, мамлекеттик мүлктү уурдаган деп айыпталып жаткан Павловка Испания саясий баш баанек бербей койгон. Укук коргоочу уюмдар Павлов Казакстанга берилсе кыйноого алынып, адилетсиз соттолот деп чочулашат. Казак бийликтери Мухтар Аблязовту өзүнүн жеке менчик БТА банкынан 6 миллиард доллар уурдаган деп күнөөлөп жүрөт. Ал арада Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси кесилди. Алматыда сот дүйшөмбү күнү генерал Абдыразак Ильясовтун коррупция, кылмыштуу топ уюштуруу, кызматынан кыянат пайдалануу беренелери боюнча күнөөлүү деп таап, 13 жылга эркинен ажыратты. Ушул эле кинелер менен Ильясовтун эки жардамчысы 10 жана 11 жылга кесилди. Үчөө тең күнөөсүн моюндаган жок. Күнөөлүмүн деген 4-үнчү айыпталуучу полковник Думан Элемесов бошотулду. Төртөө былтыр күздө чет элдик жумушчу ишкерлерден чек арадан өткөнү үчүн акча алган деп кармалган эле. Өзбекстан КМШ-нын эркин соода аймагына кошулду. Президент Ислам Каримов жыл соңунда Өзбекстандын КМШ эркин соода зонасына киришин караган мыйзамга кол койду. Өзбек маалымат каражаттарынын жазышынча 28 декабрдагы бул кадам менен Өзбекстан келишимге кошулган КМШ-нын 9-чу өлкөсү болуп калды. Тажикистан али бул макулдашууну ратификациялай элек. Ошон менен Өзбекстан көптөгөн импорт салыктарын төлөөдөн бошотулат. Буга чейин өлкө мурдагы советтик жумурияттар кирген Москва үстөмдүк кылган уюмдарга далысын салып келген эле. Анын ичинде Ташкент өкмөтү КМШ-нын коллективдүү коопсуздук келишим уюмунан 2 ирет чыгып кеткен. Бул аймактык апта жаңылыктары болду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Түркмөнстанда жеке менчиктештирүү тууралуу мыйзам кабыл алынды. Көз карансыздыктын 22-нчи жылында Түркмөнстанда өкмөт кеңири жеке менчиктештирүүнү караган мыйзамды жактырды. Борбор Азия апта ичинде программасын улантып, анда ушул темага кайрылсак. Түркмөнстанда өткөн жайда турак жайларды жеке колдорго өткөрүүгө уруксат берген мыйзам кабыл алынган эле. Эми жыл этегинде жеке менчиктештирүү боюнча дагы бир мыйзам жактырылды. Жаңы жылдын кап ортосунан баштап иштей баштай турган мыйзам мамлекеттик менчик системасы сакталып калган өлкөдө чоң жылыштар болоорунан кабар берет. Азаттыктын түркмөн кызматы билдиргендей, адистер бул иш ири коррупциялык масштабка ээ болот деген кооптонуусун билдиришүүдө. Орусиядагы саясий изилдөөлөр институтунун улук адиси түбү түркмөнстандык Ачдар Куртов бул өлкөдө жеке менчиктештирүү Казакстандагыдай бийлик төбөлдөрүнүн эле ортосунда жүрөт деп шектенет.
Көз карандысыздыктын мезгилинде Казакстанда коммунисттик бийлик өң гана өзгөртүп, экономикалык реформаны өз кызыкчылыгында жүргүзө баштаган. Өкмөт ишканаларды жеке менчиктештирүүгө уруксат берген. Бирок менчик бийликтегилерден же бийлик менен кызматташкандардын колуна өтүп кеткен. Президент Нурсултан Абишевич Назарбаевдин жакын урук туугандарынын колунда зор байлык дал ошол мезгилде топтолгон. Дал ушундай окуялар Түркмөнстанда да болушу ыктымал.
Президент Курбанкали Бердимухамедов кол койгон документте мал мүлктү мамлекеттик менчиктен чыгаруу жана аны жеке менчикке өткөрүү, бул ишкердүүлүктү өнүктүрүп, инвестицияларды тартуу менен Түркмөнстанда эффективдүү социалдык багыттагы базар экономикасын өнүктүрүү максатын көздөйт деп айтылат. Куртовтун ишенеминде бийлик бир колдо турганда өткөрүлгөн жеке менчиктештирүү коррупциянын гүлдөп өсүшүнө жагымдуу шарт түзөт. Ошол эле убакта изилдөөчү Түркмөнстандагы өнөр жайдын жалпы эле экономиканын көлөмү чакан болгондуктан, мисалы Орусияга салыштырганда аны жөндөө да жөнөкөйрөөк болот деп эсептейт.
Россия ведь это огромная по своим масштабам страна.
Орусия масштабы боюнча зор өлкө. Анын экономикалык көйгөйлөрү мисалы ошол эле Түркмөнстанга мүнөздүү болушу же дал ошол бойдон кайталанышы мүмкүн эмес. Түркмөнстанда калктын саны аз. Жеке менчикке өтө турган ишканалардын саны да чектелүү. Ал эми чакан масштабта Орусияга окшогон зор өлкөгө караганда кыйынчылыктарды жөнгө салуу оңоюраак болот
деп билдирди Азаттыкка орусиялык эксперт. Сиз Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыз. Студияда Жаңыл Жусупжан. Иранда Тажикистан менен алакалаш миллиардер камакка алынды. Кошмо Штаттары кара тизмесине киргизген Бабак Занжанини батыш өлкөлөрү ансыз деле Иранга каршы санкцияларды бузду деп айыптап жаткан эле. Гүлайым Ашакеева билдирет. Жалпысынан 14 миллиард доллар мүлк дүйнөнүн ээси Бабак Занжани Ирандагы эң бай адамдардын бири деп саналат. 2012 жылы батыштын Иранга каршы экономикалык санкцияларынын кара тизмесине илинмейинче бул адамдын ысымы дээрлик белгисиз эле. Занжани ээлик кылган Соринет Групп бизнес империясына караштуу 65 ишкана Түркия, Бириккен Араб Эмираттары, Малайзия жана Тажикстанда ишмердүүлүк жүргүзөт. 40 кырындагы миллиардер косметикадан тарта, тейлөө, транспорт, курулуш жана банк тармактарында компанияларды түзгөн. Рахахан футбол клубунун ээси жана Ирандагы кино долбоорлорго инвестиция кылат. Убактысынын көпчүлүгүн Түркия менен Дубайда өткөргөн бизнесмен саясатка аралашпай тургандыгын, мен болгон ишкерди кылам деп такайынандырып келген. Ага карабастан өткөн жылдын декабрында Евробиримдик Ирандын нефт боюнча негизги ортомчуларынын бири жана андан түшкөн акчаны Тегеранга которот деп билдирген. Өткөн апрель айында Кошмо Штаттардын соода министрлиги Тегеранга каршы киргизилген санкцияларды кыйга өтүп, миллиарддаган долларды жүгүртүүдө деп айыпталган 7 компания менен бирге Занжанини кара тизмеге алган.
Башында муну караманча танган миллиардер жакында Иран медиасына берген маегинде 2010 жылдан бери нефти сатуудан түшкөн акчанын жолун таап, Ирандын башкы банкына алып келүүгө жардам берип жүргөнүн айткан. 2013 жылы ал кездеги президент Ахмадинежад саясий атаандашы парламент спикери Али Ларинжинини Зы деген мырзадан пара алып жүргөнүн айтып айыптап, бирок сырдуу адамдын ысымын толук атаган эмес. Ага улай эле интернетте Занжанинин Ирандын таасирдүү бийлик өкүлдөрү жана алардын жакындары менен түшкөн сүрөт видеолору жайылган. Соңку 10 жылда ирандык миллиардер Тажикстанда Конт Групп Тажикстан деген көп тармактуу холдинг түзгөн. Холдинг 2013 жылы коңшу өлкөгө 250 миллион доллардан ашуун инвестиция салган. Ага караштуу Конт Инвест Банк жана Asian Express Airline компаниясы батыштын санкциялар тизмесине кирген. Сентябрь айында Иран парламенти Занжининин ишин карап, өлкөнүн нефть министрлигине Тажикстандын борбордук банкынын атынан 2 миллиард 60 миллион долларга жасалган документти териштирген. 30 декабрда Тажикстандын борбордук банкы документти жалган деп тастыктаган. Банктын маалымат катчысы Абдувахор Курбанов андай документ деги эле жок жана болгон эмес. Тажикстанда Конт Инвест банктын баардык эсептери жабылган. Өлкөнүн борбордук банкы башка жергиликтүү банктарга Конт Инвест банк АКШ койгон эмбарго менен чечишмейинче иштешүүгө тыюу салганын Азаттыктын тажик кызматына айтты. Миллиардер ишкер Иран президенти Роухани финансылык коррупцияга өзгөчө мартабалуу фигуралар аралашкан экономикалык мыйзам бузууларга каршы күрөштү жарыялагандын эртеси кармалды. Бизнестин ийгилигин Кудайдын кудурети менен байланыштырган миллиардер Тегерандын белгилүү Эвин абагына камалды.
Гүлайым Ашакеева болду. Ал арада Тажикстандын улуттук банкы АКШнын кара тизмесиндеги Занжани менен эч кандай алакасы жок экендигин билдирди. Дүйшөмбү күнкү билдирүүсүндө банктын маалымат катчысы Абдугафор Курбанов Азаттыкка Бабак Занжани ушундай байланыштар болгон деп Ирандын парламентине тапшырган документтер жасалма деп ырастады. Өткөн аптада ирандык бир катар депутат Ирандын мунай министрлигинен Тажикстандын улуттук банкына 2 миллиард доллар которулган деген кагаздарга ишенбөөчүлүк билдиришкен эле. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Борбор Азия апта ичинде программасын улантабыз. Гүлнара Каримованын Женевадагы Ак сарайына кирип алган диссидент жазуучу аны Каримова жалдаган сакчылар сабашкандыгын билдирүүдө. Швейцарияда саясий баш калкан чалган жазуучу Сафар Бекжан Азаттыкка маалымдагандай,
как частного человека, персона, который имеет свою собственность.
Өз менчиги бар жеке адам катары Каримованын ишенимдүү кишилери анын Ак сарай үйүн кайтаруу боюнча келишим түзүшкөн. Каримова анын үйүндө турган баалуу сүрөттөрдү мени видеого тартып кино чыгарат деп коркуп жатканын, бирок ал сүрөттөр аныкы эмес экендигин айтып, Securitas деген коопсуздук фирмасы менен сүйлөшкөн экен. Ошентип Женеванын полициясы менен бул үйдө көз карандысыз кароол болсун деп макулдашкан.
Бекжан өткөн жумаларда Каримованын 20 миллион доллардык Ак сарайынан Өзбекстандын мамлекеттик музейлеринен уурдалды делген 60 ашык баалуу сүрөттөрдү таап алганын жарылап чыккан. Швейцарияда Каримованын бизнес ишмердүүлүгүнө прокуратура кызыга баштагандан кийин өзбек президентинин кызы мекенине кетип калган. Анын бош калган Ак сарайына Сафар Бекжанов аялы экөө кирип алышкан. Швейцариялык полиция аларды бош турган үйдөн чыгарууга аракеттенген жок. Анан үйдү кайтарууга жалданган кайгуул кандайча өздөрүн сабашканын Сафар Бекжан мындайча баяндады.
Ага договорились с протектором, чтобы они просто
полиция менен жетишилген макулдашуу боюнча коопсуздук фирмасы үйдөн бир нерсе уурдалып же жоголуп кетпешине гана көз салышы керек болчу. Ошол негизде алар үйдө калышкан. Полиция аларга биз менен сүйлөшпөсүн деп эскерткен. Булар саясий качкындар деп айтышкан. Бирок коопсуздук фирмасынын кызматкерлери түнкү саат 1:00 келип, көзүбүздү таңып, ура башташты. Кошуналар биздин кыйкыргыбызды угуп, полицияны чакырганча бир топ токмок жеп калдык.
Бекжандын сөзү боюнча азыр өзүнө кол салууга байланыштуу Гүлнара Каримова жалдаган коопсуздук фирмасына каршы кылмыш иши козголууда. Борбор Азия апта ичинде программасынан да мына бул жаңылык менен аяктасак. Ушул жумада жыл жаңырганда Тажикстандын сыналгысында аяз аталар пайда болду. Мунун эмнеси жаңылык дээрсиз? жыл этегинде бир катар маалымат каражаттарынын өкүлдөрү улуттук салтка жатпайт деп кызыл чапан кийген Аяз атаны теледен көрсөтпөөнү чечишкендигин кулак кагыш кылышкан. Бирок Аяз ата Тажик ТВнин биринчи каналында сайрандап эле жүрдү. 31 декабрда баш калаа дүйшөмбүнүн борбордук аянтында жаңы жылды тоскону келген котолгон элдин арасында Аяз аталардын жүргөнү улуттук телеканалдан көрсөтүлдү. Кызыгы, алардын жанында Аяз кыздар болгон жок. Дагы бир кызыгы, саат түнкү 12 соккондо Аяз аталар да жер соргондо жок болушту. Балким түндүк уюлга же коңшулаш эле Кыргызстандын Алай тоолорунун койнундагы муз сарайларына кетип калышса керек. Аны келерки жыл келгенде өздөрүнөн сурайлы. Ал эми азыр болсо мен Жаңыл Жусупжан сиздерди жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап кош айтышам.
Сиздер Азаттык радиосунун 4-январь шембү күнкү таңкы 1 сааттык программасын угуп жатасыздар. Микрофондо биздин толкунга им кошулган угармандарга салам айтып, Амирбек Азам уулу. Урматтуу угармандар, эми 2013 жылдын жыйынтыгына арналган ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио вариантына назар салыңыздар.
Кыргызстанда өтүп бараткан жылы эмнеге жетиштик, кандай кемчиликтерге жол бердик? Коомубуз эмне таап, эмне жоготту?
Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолору телепрограммасын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн жыл жыйынтыгын талкуулайлы деп чечтик. Биздин бүгүнкү программа кичине башкачараак форматта болмокчу. Аны мен Айзада Касымалиева жана кесиптешим Жанарбек Акаев экөөбүз алып баруудабыз.
Бүгүн бизде конокто коомдук саясий ишмер, мурдагы баш прокурор Кубатбек Байболов жана парламенттеги социал демократтар фракциясынын депутаты Абдыманап Кутуш мырзалар келишти. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Бүгүн Кубатбек Байболов бийлик жыл ичинде кетирген кемчиликтерди тизмектеп берет, ал эми Абдыманап мырза болсо ушул жетишкендиктерди айтат.
Санай кетсеңиз, эң улуу кайсы жетишкендиктер болду бул жылы?
Өтүп бараткан жыл Кыргызстан үчүн жемиштүү болду деп эсептейм. Жылдын башында эле улуттук өнүгүү стратегиясы кабыл алынды. Тил боюнча программа кабыл алынды. Кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча мен бул азыр эсептеп элек эркелетип мен жалпы эле айтып кетейин. Аскердик жаңы доктрина кабыл алынды. Көптөгөн миллиардтаган инвестиция маселелери чечилди. Биздин 660 миллион төлөй турган карызыбыз 40-жылга чейин кечилди жана башка. Бирок мен тизмектеп кете турган болсом, мен 5 приоритетти башкача эсептейт элем да. Биринчиси, биздин энергетикалык көз карандысыбыз жана коопсуздугубуз маселеси бир топ алдыга жылды. Экинчиси, биздин жолдор бүтө турган өлкөдөн транзит өлкөгө айлануу боюнча проекттерибиз бир топ алдыга жылды. Үчүнчүсү, бизде азыр коррупцияга каршы күрөш ыраттуу жүрө баштады. Төртүнчүсү, биз менен чет элдик мамлекеттердин мамилеси бир топ жакшы болуп калды. Бешинчиси, Алексис де Токвиль деген француз ойчулунун айтканы бар: демократиялык өлкөдө ар бир муун жаңы муун жаңы эл деген. Бизде эл өзгөрө баштады. Эл мурункудай куру чакырыкка ынанбай, демократиянын эркиндиктин баркын билип жаңы эл болуп баратканын билинип атат.
Бул биздин 5 жетишкендикти санап кетти Абдыман мырза. Эми Кубатбек мырза, бийлик кетирген жыл ичи кетирген 5 кемчилик кайсы?
Эми эгерде биз жыл ичинде гана кетирилген кемчиликтерди тизмектей турган болсок, жалпы жагдайга мүнөздөмө берилбей калмак деп ойлойм. Ошондуктан жанагы өзүңүздөр койгон шартка ылайык 5 теманын башын эң башындагысын биздеги мурунтан орун алып келе жаткан жана азыр өнүгүп жаткан нравалык руханий кыйроо деп айтар элем да. Андан кийин бул кылымга тете чоң чатак Батукаевка байланышкан. Андан соң башы ачылбай келе жаткан азыр дагы ушул жылда бүдөмүк болуп же ары болбой же бери болбой бийликтин бутактары бир беткей чечим кабыл алгандан тайсалдап жаңы жылга калтырылган маселе кумтөр маселеси деп. Андан кийин уралып бажы союзуна кирбесек болбойт экен, ал жерде май көл сүт көл экен деп атып жылдын аягында жаңы шарттар пайда болуп бүдөмүк болуп калган бажы союзу тууралуу. Андан кийин бирөө калды. Ошол Американын базасына байланышкан бир үкүттөрдү айтып кетейли, кетейин деп.
Буларга келетип
болсо ойлогон.
Абдыбанат мырза, мына коррупция менен күрөштө жылыштар болду деп атасыз да, эң негизги жетишкендик катары күрөштүн негизги жыйынтыгы сиз үчүн эмне болду?
Өзү коррупцияга каршы күрөш 3 багыттан туруш керек да. Биринчисинен коррупциялык схемаларды жоюш керек, шарттарды коррупцияга ылайык эмес кылыш керек да. Экинчиси түшүндүрүштөрүн жүргүзүш керек, анан акыркысы репрессиялык жолдор, коррупцияга малган адамдарды коомдон изоляция кылыш керек. Ушу үч багытта тең азыр иштер бүт алда жыла баштады деп эсептейм да.
А мисалы башкы прокурор Айда Салянова ушу акыркы берген маалыматка караганда үстүбүздөгү жылдын ошол 9 айында коррупция боюнча 441 кылмыш иши сотто каралган экен, болгону 29 адам гана эркинен ажыратылыптыр да. Анан бул каралган иштердин жалпы санынын 2.3% гана пайызын түзөткөн. Анан муну күрөш деп атоого болобу?
Албетте, сот реформасы бизде азыр актуалдуу. Бул иште бир топ келишип аракет кылсак да азыр аракеттер жүрүп атат. Убагында 2010-жылы жасала турган жумуштар эми жасалып атат да. Ошондуктан албетте кемчиликтер бар, бирок менимче бул иштер жыйынтыгын берет. Мисалы быйылкы эле жыл боюнча 700 миллион теңгенин акча бюджетке кайра кайтып келди да, уурдалган акчачы. Ушундай жыйынтыктарга менимче мындан ары көбүрөөк да жетише баштайбыз.
Ошол эле Кулатбек мырзанын жүйөсүн угуп алам да,
өткөндө финансы министрлиги ушул келип түшкөн акча тууралуу маалымат берип жатып, реалдуу иш жүзүндө айтылып аткан сумма түшкөн эмес. Бул эми жыл сайын эле айтылат, мурунку жылдары айтылып келген, баланча миллион сом түштү деп. Иш жүзүндө эч кандай мындай сумма түшпөйт.
Сиздин оюңузча
так маалымат эмес. Анан кийин жанагы коррупция үч багытта деп атпайбы? Менимче айрым адамдарды камоодон башка багыттарында эч кандай жылыш жок. Албетте эми бүгүн мага ыйгарган ролуңар ушундай экен, негативди айтмай да. Албетте коррупцияга каршы күрөштү баарыбыз колдойбуз. Колдобойбуз деген менимче Кыргызстанда бир да адам жок болуш керек да. Иш жүзүндөгү реалдуу маселелер тууралуу, маселен азыркы күрөшүңөр коррупциянын өзүнүн аныктамасын чаташтырып атпайсыңар. Бул бир деп турган. Экинчи, саясий коррупция деген феномен айтылды тиги коргоо кеңешинде. Бул эми 90-жылдардан бери Россияда иштетилип чыккан, окумуштуулар иштеп чыккан түшүнүк да. Эң негизги багыттары бул шайлоодогу болгон коррупция, соттук коррупция, укук коргоо органдарындагы коррупция жана мамлекеттик кызмат бөлүштүрүү тармагында болгон коррупцияны саясий коррупция деп атайбыз. Мына эгерде чындап келе турган болсо, саясий коррупция саясий жетекчиликтин гана деңгээлинде болот. Азырга чейин саясий коррупциянын чети дойло элек, баштала элек.
Кулатбек мырза, мына азыр
менде бир суроо бар, Абдыбанат мырза. Эч ким талашпайт, бирок жумуш башталды да азырчы.
Башталган, туура. Мына биринчи этабы бүттү деп жарыя кылдыңар, туурабы? Ал эми эл аралык уюм International жана ушул маселени иликтеген уюм айтты го, маселен күнү бүгүнкүгө чейин Кыргызстанда коррупция жаатында эч кандай
Кулатбек мырза
позитивдүү өзгөрүү жок.
Атпайбы, мына сиз өзүңүз баш прокурор болуп тургансыз, азыр жакшыбы жаманбы жанагы күрөш башталды, коррупция менен күрөштү колдойбуз деп атпайсызбы? Айда Салянова кандай мүмкүнчүлүк болсо, сиз баш прокурор болуп турганда деле сизде дагы ушундай мүмкүнчүлүк болчу да. Ошол убакта эмне үчүн сиз ушундай азыркындай мисалы киттерди камап чечкиндүү кадамдарга барган жоксуз?
Андай эмес, саясий жетекчиликтин чечими болмоюнча бир дагы прокурор ишти баштай албайт. Маселен Кумтор боюнча ишти козгоюн деп мен Отунбаевага да келгем, Отунбаева Атамбаевге жиберген, Атамбаев Бабановго жиберген, ошону менен иш козголбой калган. Себеби бул өтө маанилүү иш болгондуктан мен саясий жетекчилик менен макулдашышым керек болчу. Мына ушуга окшогон мисалдар толуп атат. Азыр болсо маселен Байболов болобу, Бекназаров болобу эчтеке жасай алган жок, азыркылар талкалап атып келгенде туруп эмес чүнүк. Бул саясий сигналдан келип,
кийинки суроону
саясий сигналдан келип чыккан нерсе.
Мырзага жолдогом келип атат да, азыр айтып атпайсызбы саясий сигнал депчи? Мисалы үчүн Акматбек Келдибековго байланыштуу ошол жана козголгон иш боюнча көп талдоочулар бул жерде коррупцияга каршы күрөш бул тандалма жүрүп атат, көп учурда оппозициянын белин сындыруу үчүн жүрүп атат деген пикирлерине кандай карайсыз?
Тандалма деп айткан менимче туура эмес. Биздин эле партиялаштарга козголгон иштер бар азырчы. Сиз айтып кеткенге жооп катары айтып кетейин, азыр шайлоо системасын өркүндөтүү боюнча иштер жасалып атат, атайын топ түзүлгөн, бир топ алдыга жылыш бар да. Сиз мына ген прокурор болуп турганда 2010 жылы ага чейинки 2009 андан мурун 2007 жылы өткөн шайлоодо мыйзам булуу жөнүндө сюжеттер экранга чыгып аткан да. Биз ошондо шайлоо парламент шайлоо жүрүп атканда сизден чечкиндүү кадамдарды күтүп атканбыз. Ошондо сиз катуу чараларды көрөсүз, мына болуп аткан шайлоодо мындай мыйзам булуулар болбойт деп. Эгерде сиз ошондо принципиалдык көрсөтүп ошол мыйзам бузгандарды жазалап койгонуңузда 2010 жылкы шайлоо бир топ таза өтмөк дагы азыр парламентте отурган фракциялардын картинасы такыр башкача болмок. Азыр реформаларды өткөрүш алдыга жылыш бир топ жакшы жеңил болот.
Биз азыр
мен улап кетейин баягы сиз айткандарга схемалар боюнча энергетикада жоготуулар бир топ азайды азыр 20%ге түштү. Биз 17 жылга чейин 12%ге чейин түшүрөйүн деген пландарды угуп атабыз азыр. Ошол эле фасолун басуучу да билесиз. 2009 жылы кандай болгон 30 сом азыр 90 сом 100 сомго чыгат.
Кечиресиз, ушул жерде эмне сизге суроо жата кетейин да, сиз кийинки суроого өтө атпайсызбы? Ошо энергетика депчи, реформа жүрүп атат, жоготуулар азайды деп. Бирок ошол эле учурда энергетикалык энергияга тарифти көтөрмөйүнчө баары бир бул тармакты көтөрө албайбыз. Мына келе турган жылдын апрель айынан баштап карайбыз деп атпайбы маселечи? Андан маселе чечилген жок да демек, туурабы? Кийинки жылга эле жылып калды.
Албетте, бул тариф көптөн бери турат да азырчы. Бул социалдык маселе, алдан бери инфляция эле канча бул процент болуп кетти да. Албетте, тарифти көтөрүүнүн астында жоготуулар техникалык жоготууларга чейин жакындашып түшүш керек. Ошондо энергия компанияларынын дагы моралдык укугу болот тарифтерди көтөрүү маселеси коюш боюнчачы. Бул маселе азыр так чечилле.
Айзада,
бул жерде элдин
баардык этап болсок, анда бул криминал менен күрөш. Азыр эле Кубат мырза айтты, Батыкбаев чыгып кетти, эч кандай чара көрүлгөн жок депчи. Анда Кубат мырзанын жүйөсүн угалы, криминалга күрөш кандай болот?
Батыкбаев бойт. Менимче сөздүн биздин маектин багыты бизге башкарат да. Менин ишмердигим тууралуу боюнча сөз болсо мен анын толугу менен
айтып берем.
Маселен, шайлоолордо бурмаланган бир көзбоемочулар бар го, ашынган. Мына ушуларга карата мен козгогон кылмыш эмнегедир жабылып калды. Себеп дегенде барып туруп маселе акыры 2007-деги парламенттик шайлоого барып такалмак. Мына өзүңүз мүчө болуп жүргөн СДПК партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын жарыясы боюнча жалпы шайлоочулардын 96% эсептегенде керектүү делген 140 000 добуштун 70 000 ээ болгон.
Түшүнүктүү, сиз макулсузбу ушул пикирге?
Анан калган бир түндүн ичинде калган 4% эсептегенде силердин добушуңар 8.
Шайлоо
темасында
туралы
кайрылыңыз.
Биз азыр
өзүңүз баягы айтып аткандай так далил жолу сөздөрдү айтып атасыз.
Кечиресиз, биз мурда макулдашылганда кийинки темага өтсөк, мисалы криминал менен күрөш кандай жүрөт?
Криминал менен күрөштүн туу чокусу Батукаев. Мына парламент өзүңөр чечим кабыл алдыңар, комиссия түздүңөр, баланча адамдар жоопко тартылсын деп чечим кабыл алдыңар. Бирок ошону аткарбай жатат өкмөт, туурабы? Аны сурап алганга кудуретиңер жетпей атат. Эми Батукаевдан өткөн кылмыш менимче Кыргызстанда жок, тарыхта да жок, СНГде да жок.
Мен ушул сиздин пикириңизге кошумча айта кетип,
азыр
кошумча суроо.
Сиз айткандай парламент боюнча чечим кабыл алган, Омус менен жумуштан четтетилген, ошол коопсуздук кызмат боюнча жоопкер катары эң жогорку кызматта турган вице премьер министр жумуштан кеткен, билесиз да?
Өзүктө.
Калган иштер боюнча өкмөт дагы тергөө жүргүзөбүз деген далалаты болуп атат. Аларды биз убагында сурайбыз ал келгендечи. Мен дагы сизге айтып кетейин, ал киши Батукаев 16 жылга кесилсе мен эгерде
16 жылы калды.
Анын жок 16 жылга кесилген, анын жарымынан көбүн отурган да. Ошол убакта Лимонти деген авторитет атууга кылынган бекен убагында. Андан атуу жазасы көп жылдык мөөнөткө алмашкан экен. Бирок 3 жыл отуруп чыгып кеткен экен 2009 жылы. Билесиз да, мына жакында өлөт, туберкулез бар деген сөз. Ошол маселени мисалы сиз деле ошо ген прокурор кезиңизде көтөрсөңүз болмок да. Эмнеге мындай чыгып кетти? Кайра кармагыла депчи.
Мен ген прокурор болуп болгону 5 ай иштедим.
Сиз
кеп менин ишмердигим
болуп аткан жок. Бийлик орноткон кезде иштедиңиз да. 2010 жылдын сентябрынан баштап 2011 жылдын мартына чейин иштедиңиз.
Ошол
мезгилде
2009
жылы сиз Мегаком менен иштериңиз менен мүлк боюнча иштериңиз менен алек болуп жүргөнүңүздү элдин баары билет азырчы. Башка иштерге колуңуз бошобой аткан да. Ошондой иштер жасап коюбузда, азыр бизде криминалдык ситуацияда бир топ жакшы болмок. Азыр эле аракет кылат, мына бүгүн
алган маалымат бизге, эми бизге да
убакыт берген. Бизге убакыт берсеңиздер, мисалы Абдыбарат
мырза. 97
түшүнүктү Абдыбарат
мырза кеңешиңизде. Мүчөлөрдү.
Абдыбарат, сөздү мен жака бурбайлы.
Түшүнүктү. Абдыманат мырза, кийинки суроону ошол криминалга байланыштуу эле кечиресиз. Сизге жолдосом да, мисалы Камчы Көлбаев мына 5 жылга кесилип, анан кайра ал 3 жылга кыскартылып, эми ал СИЗОдо турган күндөрүнүн 2ден 1 болуп эсептегенде жакын күндөрү чыгып калат экен да. Анан муну кайра эле талдоочулар бул бийлик менен криминалдын кайсы бир деңгээлде келишип алгандыгы, анткени Көлбаев эгерде бул жерге өз каалоосу менен келген, ушундай болорун билген деп атат да. Сиз макулсузбу ушул фикир менен?
Мен албетте мындай чечим сот системасы бизде көз карансыз деп эсептелет да. Ошон үчүн сот өзүнүн абийирин алыш керек мындай чечим кабыл атканынчы. Эгерде ошондой чечимди кабыл атканда сот кандай жүйөлөргө негизделди түшүндүрүп берсе жакшы болот эле да.
Анда криминал менен күрөш кандай деңгээлде жүрүп атат Кыргызстанда?
Мен жана да айтып кеттим, сал угулуп калды окшойт. Бүгүн эле мага маалымат беришти, жыл башынан бери ОПГнын мүчөсү деп эсептелген 197 адам камакка алынды депчи. Албетте дагы эле мындан артык күрөш жүрсө жакшы болот эле, бирок
бирок кайра эле кечиресиз Каймана Карышкыр аттуу дагы крим төбөлү Кыргызстанга келип калбады, туурабы? Анан мунун аркасы кандай окуялар менен коштолушу мүмкүн?
Ал Карышкыр деген мен ким экенин билбейт экенмин, бирок ал түрмөдө отурат деген
Батыбаевдин.
Ушул эле боюнча менде Кубат Байболовго дагы суроо бар. Кубат мырза, Бакиевдин учурунда өзүңүз жакшы билесиз, мына өзүңүз дагы куугунтук жегенсиз ал убакта.
Мен Бакиевдин эле учурунда эмес, Акаевдин учурунда ошол Бакиевдин учурунда да мына азыркы дагы бул кишинин айтып аткан
мен суроону аягына чыгып коеюн, анан сиз кошумчу атабыз.
Эң башы
туура Кубат мырза, ошондо Бакиевдин учурунда криминалдык лөктөр деп коелу, майда чүйдө чоң ишкерлерден налог алчу экен, керек болсо майда ашкана кафелерге чейин жетип калган деңгээл болгон дейт да. Мына ушунун баары азыр жок дейт ишкерлерчи. Азыр ушинтип салык алгандар жок, криминал менен күрөш реалдуу жүрдү, анткени ичинде биз салык төлөбөй калдык.
Кайсыл ишкерлер айтып атат ушул дээрлик баары тең эле жоюлуп кетти деп? Ким айтып атат?
Мен көп эле ишкерлерден, мисалы мына
эми канча ишкер, 50 ишкерби, 100 ишкер?
Мен бир 4-5 ишкер менен атайын кызыгып сурап көрдүм да, аябай ири ишкерлер
бар да.
Москвадан бир 20 адам кармалыптыр ОПГнын ушул
кармалып атат. Туура НПМ эле кармалбай атат, НПМ эле күрөш жок деп маселен эч ким айткан жок да.
Күрөш жүрүп атат дейсизби?
Албетте укук коргоо органдары болгондон кийин белгилүү деңгээлде иш жүрүп атат, анан тиги НПМ эле жок деп айтканым жок да мен. Чоң чоң проблемалар тууралуу, маселен жанагы Батукаев тууралуу, же болбосо ошол эле Лимонти тууралуу, мына мындай ор койгон нерселер болуп атпайбы? Биз мына ошол мисалды айтып атпайбызбы? Мына мектептеги рэкетти айтам, өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуу, ал түгүл өкмөттүн деңгээлинде каралып, Жантөрө Сатыбалдиева аябай ыза болуп, ал түгүл силерди кызматтан алам дегенге чейин барбадыбы? Мурун андай болгон эмеспи? Мына балдар бири биринен рэкет кылып аткандан кийин анан калганын айтыңдар.
Абдыманат мырза, мен кийинки темабызга өтсөк, сиз жана айттыңыз Кыргызстанда стабилдүүлүктү алып келе алдык, орното алдык деп. Анан сиз кайсы стабилдүүлүк жөнүндө айтып атасыз? Анткени жыл ичи мисалы жер тегиздөө окуя болду, Жалал Абадда жол тосулду, андан кийин UPGate маселеси чыгып кетти, жакында эле азыр Сарууда дагы эле айыл дагы абалды билесиз. Анан кайсы стабилдүүлүк жөнүндө сөз болот?
Мен айттым, эл өзгөрдү депчи, эл бүтө өзгөрүп баратат. Ошол эле локалдуу конфликттерди, локалдуу каршылык көрсөтүү акцияларды бүткүл деп эл колдоп кеткен жок азыр. Акча берсе да чыкпай атат көп жерлерде, мен аны ойлоп атам. Жана айтылып кеткен маселе боюнча азыр өзгөрүү көрбөгөн адамдар мен жакшы түшүнбөйм да, өзгөрүү чындай эле болуп атат. Азыр сөз эркиндиги, саясий эркиндик, каалаган киши шайлоого катыша алат, каалаган партия катыша алат. Бир да киши мен болду саясаттан чыктым, пресс конференция өткөрүп бизнесин жыйналып чет өлкөгө кетип аткан жок азыр, океан ар жагынычы. Бардыгы Кыргызстандын кызыкчылыгына иштейм деген адамга бардык шарт бар.
Эми Саруудагы абал кандай чечилиши керек сиздин пикириңизче?
Албетте бул жерде мыйзам боюнча мамлекет күч колдонсо болмок, бирок элдин күнөөсү жок адамдардын запык тартып калбаш үчүн бул жерде мүмкүнбө сүйлөшүүлөр менен чечиш керек да.
Кубат мырза, Абдыманат мырза айтып өттү азыр эле, оппозиция жакшы жагына болгон өзгөрүүнү көргүсү келбейт депчи. Чын эле ушундайбы?
Эми оппозиция иш жүзүндө жок эле болуп атпайбы?
А сизчи? Сиз кайсы жердесиз азыр?
Оппозицияны жалпы мындай уюшулган оппозиционерлер бар албетте, ал эми моундай бир баягы мурункудай биздин учурдагыдай бир оппозиция
чачырандыр
албетте жок болуп атат да. Анан азыр оппозициямын дегендердин дагы репутациясы көбүнесе анча болбой жатат. Бул жагынан албетте муну моюндаш керек да. Ал эми жанагы бир ушул түз эфирден пайдаланып айтып кетчү нерсе, мамлекеттик кызматты беш партия устукандап бөлүп алган мына мен эмес, президент өзү да жакында айтып өтпөдүбү? Мына ушул жанагы силер айтып аткан саясий коррупциянын туу чоккусу жана силер отурган партиядагы эми парламенттеги беш партиянын бүткүл мамлекеттик кызматты устукандап бөлүп алгандыгын, бул саясий коррупциянын туу чоккусу. Конституциянын, биздин конституциянын 4-статьясында айтылып кеткен: мамлекеттик кызмат менен партиялык кызмат бирге жүрбөсүн, ошол мекемелерде партиялык иштер жүргүзүлбөсүн деп тыюу салган конституция. Эл
референдумунун табияты ошол да.
Бирок конституцияда жазылып атпайбы? Конституцияда 100% көргөзүлүп атат. Бирок ошого карабай биздин партиялар мамлекеттик мекеменин ичинде, ак үйдүн ичинде толугу менен партиялык иштерди жүргүзүп атпайбы?
2010 кийин ошол Кыргызстан парламенттик башкарууга өттүк, партиялык система боюнча шайлоо болуп атат. Анан 2 жыл болгондо дагы жыйынтык чыгарганда жакшы көнө албай атат, бара бара көч түзөлөт деген сөздөр айтылчу эле да. Мына 4-жылга кетип атат акырындап. Анан качан парламенттик система кадимкидей иштей баштайт?
Дүйнөдө 43 өнүккөн мамлекеттин 34 парламенттик республика экен да. Буюрса биз да ошого киребиз, жакын арада, жакын 10-15 жылда киребиз деген менин чоң үмүтүм бар. Коалициялык өкмөт болгондон кийин коалицияга кирген фракциялар өз ара келишимге келип, кайсы кызматтарды кайсы партия алып барат бөлүшүп алат экен да. Бул дүйнөлүк практика, мына жанагы мырза айтып кеткендей.
Бирок конституцияда көрсөтүлүп турбайбы?
Бирок конституцияда жазылган маселе: мамлекеттик органдын ичинде партиялык ячейкалар иштебеш керек. Партиялык уюмдар иштебеш керек.
Парламент мамлекеттик ишкана?
Парламент өзү бизде партиялык тизме боюнча шайланып келип атат.
Жок, түшүнүп атам.
Сиз башкаруу
парламенттик
аткаруу бийлиги жөнүндө
парламенттик башкаруунун табиятын да түшүнүп атам, бирок конституцияда
жазылып турбайбы? Да айтып атпайсыз сизчи? Мен ошол жөнүндө айтып атам, аткаруу бийлигинде партиялык ячейкалар иштебеш керек.
Абдыманап мырза, сиз айтып атпайсызбы, азыр негизи Кыргызстандагы негизги 2013 жыл болгон жылыштар туурасындачы, бирок ошентсе дагы моюнга ала турган кандай кемчиликтерди кетирдик деп айтсак болот?
Албетте кемчиликтер бар. Биз мына көп жерлерде ошол эле элдин арасында түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзө албай атабыз. Өкмөт деле өзүнүн туура чечимдерин элге жеткире албай атат да. Тескерисинче артка кетип аткан кадамдарын көбүрөөк түшүндүрүп берип атат. Мисалы баягы бийлик вертикалын бекемдөө боюнча мыйзам долбоорун бүт Кыргызстан кыдырып түшүндүрүп чыгышты, бирок ал парламенттин өрттөй
атат. Эмнеге андай болуп атат?
Себеби менимче премьер министрдин бул багытта көз карашы башкача экен да парламенттенчи.
Эми биз интернеттен келген суроолорго дагы кезек берели, Кубат мырза. Эми баары бир жанагы бийликти сындап чыгып аткандан кийин сизге суроо деле көп. Парламентте отуруп алып бир убакта ушу баш прокурордон кетип атканда 3 папканы көтөрүп алып айттыңыз эле, мен көрсөтөм, могу папкана көп иштер бар, ушуну ачам депчи. Ушул папкелериңиз гана, анан ошол айткан иштериңиз гана дейт.
Мен башкы прокурордон кеткенден кийин кайтып ача алмак элем, ошол папкаларды мен тапшырып бербедимби? Папкалар көп, бирок ошол үчөөнү тапшырып бербедимби? Анын ичинде ячейка банктардын кутучаларынан алынган акчалардын өзгөчө ысырап кылынып ар кайсы жака жоголгондугу тууралуу канакей?
Сиздин жообуңуз?
Президент дагы тапшырма берген, ушул 13-жыл 12-жылдын ичинде баардыгын аныгына жеткиргиле деп укук коргоо органдарына тапшырма берди.
Чындап эле ушул жагдайлардын баары бир бармак басты болбой?
Ошол иш тиги коопсуздук комитетинде жатат деп чындыгында тайсалдатып аныгын бербей жатышпайбы?
Быйылкы бюджетке каржы министри алып келди, мен азыр так цифрасында жок, 450 миллион сомдон ашыгыраак сумма ошо ячейкеге дагылган акчадан бюджетке быйылка киргизилди.
9 миллион долларды киргизилди.
Калган акча, менимче сиз жакшыраак билесиз маалыматты, себеби сиз иштеп турган мезгилде жаңылчу информация барчы, каерде канча эмне болгон, каяка кеткен, сиз жакшыраак ошол убакта изилдеп койсоңуз, 6 айдын ичинде көп нерсе үлгүрсөңүз болмок да. Тескерисинче менин билишимче сиз башка нерсе менен көбүрөөк алек болгонсуз да.
Эми аны эгерде керек болсо башкача менин эле адресиме 5 айдын ичинде көп эле иш жасалды. Алем сиз айтып аткан жанагы мага нападение кылып атканыңыз ал силердин партиянын биринчи адамдарынын саясий куугунтугу. Ал тууралуу кеп башка. Жалпы проблемалар тууралуу мени коюп өзүңдүн партияңдын биринчи лицелорунун иштерин териштирип албайсың.
Жана ал боюнча эгерде сиз материал болсо кайрылсаңыз болот да. Менде материалдар боюнча эле айтып атам да. Менде албетте бул кичине бир
анча
системе таанышмын да. Ошол эле
мегаком боюнча эгерде мага бирдеме болгон болсо эмгиче давно тыгып салмаксыңар. Эчтекеңер жок да. Козгой албай койбодуңар. Анан кийин айлаңар кетип туруп тиги телефон менен көрсөтмө берип туруп козгот. Ал тууралуу кеп башка койчу. Мына проблемалар тууралуу сүйлөшкөнү келди.
Айынан башка деле. Өзүңүз баштоолоп атпайсызбы?
Проблемалар
тууралуу
сүйлөшүңүз. Биографияңды изилдеп талдап
аяктап бараткан жыл негизинен ушундай саясий жана маданий окуяларга бай болду деп айтсак болот. Биз алардын баардыгы болбосо дагы урунтууларын сиздерге сунуштаганга аракет кылдык.
Бүгүн бизде конокто коомдук саясий ишмер Кубатбек Байболов жана Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Абдыманов Кутушев болду. Сиздерге рахмат.
Бүгүнкү программабыз эскирип бараткан жылдын акыркысы болуп саналат. Биз сиздер менен жаңы жылда жолугабыз. Жакшы туруңуздар.
Азаттыктан уктуруубузду маданий тема менен улантабыз. Кезек жан дүйнөнү толготчу ырларда. Жан дүйнө рубрикасынын коногу акын Мирлан Самайкожо уулу жөнүндө кирип сөздү Аманбек Дилденбайдан угуп, анан акындан бир шиңгел ыр угалы.
Жүрөккө түшкөн чагылган деген аталыштагы ырлар жыйнагынын автору жаш акын Мирлан Самыйкожо уулу айтылуу Актала районунун Тоголок молду айылында төрөлүп, ошол айылдагы орто мектептен билим алган. 2007-жылы Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин журналистика факультетин бүтүргөн. Учурда Кыргыз улуттук телерадио корпорациясынын радио бөлүмүндө эмгектенет. Азыр анын бирөөлөргө деген жаңырын өзүнүн көркөм окуусунда тартуулайбыз.
Бирөөлөргө кой кулачы анчалыкка кетпейли, кечээкибиз кандай эле эстейли, бүт баарыбыз көктөн түштүк десеңер бабалардын арба куруп кетпейби? Адамбыз да анчалыкка жетпейли, аша чапкан акыбалды чектейли, карапайым калктын жонун тепсебей көксөп турган бийигине жетпейби? Бирөө жолдо бара жатса аптыгып, бүт өмүрүн ажал турса шаштырып, өлүм менен өнөк болуп алгансып өтөсүңөр жолдун баарын жаптырып. Элдин баары котон жара болгонсуп, элдей эле эне туубай койгонсуп, жийиркенгенсип жүрөсүңөр эмнеге жан талашып жан сакчыга коргонтуп. Бирөө айтса бүт арманын аябай көп, болду мага айтпа дешип кой кой деп, колду шилтеп көмөчүңө гүл тартып койгон үчүн өлкөбүздө көйгөй көп. Бөрү жейт дейт бөлүнсегер ким элден, бөлөк бөтөн адам чыкпайт бир элден, бой көтөрбөй жүргүлөчү жөнөкөй бир күн элин жийиркенбесин силерден. Койгул эми анчалыкка кетпейли, кечээкибиз кандай эле эстейли, бүт баарыбыз көктөн түштүк десеңер бабалардын арба куруп кетпейби? Бүт баарыбыз көктөн түштүк десеңер бабалардын арба куруп кетпейби?
Кадырдуу угармандар, Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү акын Мирлан Самыйкожо уулунун бирөөлөргө деген жаңырын өзүнүн көркөм окуусунда уктуңуздар. Берүүнү мен Аманбек Тилденбай сунуштадым, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Күнүңүздөр куунак өтсүн.